Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Gaan ons nou oor na die ander Pieter en hierdie is Pieter Kalitz en vanaand se wat sê die woord?
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Goeienaand Pieter, hoe gaan dit?
Nadia, goeienaand, dit gaan baie goed, dankie. En ja, as jy my besef, jy moet maar die vanne mooi uitspreek vanaand, want Kutsie en Kalitz klink naby aan mekaar.
Nee, weet jy, ek wil asseblief net hierdie met jou deel. Ek haak altyd by pastoor Pieter Kutsie.
Okay.
En die rede is, dit was een van die eerste name wat ek moes lees, een van my eerste programme.
Rarig.
En toe het ek 'n fout gemaak. En toe het ek, in plaas van pastoor, ek was so angstig, het ek gesê, van pastai Pieter. En tot vandag toe my familie spot my nou nog daaroor. So as ek sy naam sien, ek voel ek self angstig. Op 'n mooi manier. Ek wil sê, dit is nou 'n goeie herinnering, ons lag nou daaroor.
Ja.
Maar Pieter, vanaand gesels ons eintlik oor 'n belangrike onderwerp, maar ook 'n regte hartsonderwerp. En ek dink vele mense moet luister, onder andere ek.
Nee, verseker Nadia, kyk ons wat die boodskappe voorberei en oordra, die Here werk ook altyd eers in ons harte. En vir my is hierdie ook 'n baie spesiale boodskap. Ek het vroeër van die lig af vir jou gesê dat dit is een van Billy Graham se gunsteling skrifgedeeltes waaroor hy baie gepreek het en baie gepraat het. So ja, dit is definitief 'n teksgedeelte wat myself baie na in die hart lê en ons gaan saam lekker leer en ons gaan saam vertrou dat die Here hierdie liefde wat ons gaan sien van 'n Vader ook in ons harte sal kom aanwins.
Dankie Pieter. Ja. Pieter, waar begin ons? Ons begin met die verlore seun.
Ja, Nadia, ons gaan 'n bietjie lees in Lukas hoofstuk 15. Van vers 11 tot 14, as die luisteraars dalk wil saamlees, is hulle baie welkom. Lukas hoofstuk 15 van vers 11 tot 14, en dit is die verhaal van die verlore seun. Maar soos ek vir jou van die lig af gesê het, daar is eintlik drie seuns in hierdie teksgedeelte. Ek seker ons gaan bietjie later weer oor dit gesels, maar ons gaan lees van die verlore seun en ons gaan lees van die ouer broer. En dan die derde seun in hierdie verhaal is Jesus Christus, die seun van God, wat die verhaal vertel. En Jesus beeld die Vader se liefde en hart so mooi uit in hierdie teksgedeelte, want Jesus is die perfekte persoon wat weet hoe lief is God die Vader vir ons. So ons gaan dit saam lees, saam bestudeer en saam vertrou dat die Here in ons harte werk deur sy woord. En dan gaan ons ook saam leer uit hierdie teksgedeelte. Hoe kan ons iemand na die Here toe lei?
Ja.
En dit is vir my een van die mooiste maniere hoe ons kan reageer op hierdie boodskap.
Ek het ook vir jou gesê, ek dink hoe jy die twee by mekaar uitgebring het, is definitief 'n hartsles.
Definitief.
So ek dink voor ons uit teksvers les, gaan ons eers 'n liedjie luister.
Ons kan, ja.
Hier is Steve Hofmeyer met die redgebed.
Ag Here, sien ons syne. Ons is so verloor hier. Ons spore dwaal deur tuine. Ons voete hou, maar ons hart brand soos vuur. Ek staan by u, soldate. Maar ons loop in sirkels hier. Ken ons koördinate. Kom haal my dan as jy dink my tyd is hier. Ek het 'n klein gebed na 'n groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n redgebed, is dit al wat ek moet hê? Ek het 'n instapkaart na die koningshuis gevind. Aan die voet van die seun se kruis. Ek het 'n redgebed, is dit al wat ek moet hê? Want dis al wat ek nog hê.
Ek is oorgewig aan sonde. In die lucht gevind vanavond. Ek bied u al my wonder. Dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek staan by u soldaten. Maar ons loop in cirkels hier. U ken ons koordinate. Kom haal my dan as u dink my tyd is hier. Ek het 'n klein gebed na 'n groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n red gebed. Is dit al wat ek moet het? Ek het 'n instapkaart na die koningshuis. Gevind aan die voet van die Seun se kruis. Ek het 'n red gebed. Wat ek moet het, want dis al wat ek nog het. Dis al wat ek nog het. Ek het dit gebed vanavond.
Pieter, daar bly nog maar een mooi lied.
Definitief.
En ek dink so ideaal vir vanavond.
Absoluut. Ek weet nie of jy al sy musiekvideo gesien het die van Steve Hofmeyr.
Ek het toevallig vanmiddag, toe ek hom nou luister, kom eers aan luister, maar ek luister hom toe sommer van YouTube af en ek kyk toe die video ook en toe sit soos, ai, dan denk ek, ja nie, vanavond is 'n diep ene.
Nadia, gaan ek begin lees.
Asseblief, ja, dit was Lukas gewees, nie?
Ja, Lukas hoofstuk 15. Ek lees van vers 11 af, ek gaan lees tot vers 14. Vers 11 lees. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Die pa het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. In hierdie verhaal van die verlore seun het ons te doen met 'n kind wat in 'n welaf en geordende huis groot geword het, met 'n vader wat hom werklik lief gehad het. Hier het die skuld by die seun gelê. Hy was trots en arrogant. Hy het sy pa nie baie lief gehad nie, en sy pa se liefde het nie vir hom getel nie. Die ordelike leefwyse in hul huis het hy gehaat, en die probleem was dus in sy eie hart. Die pa se kant was skoon. Sy pa se plan was om sy boerdery self met behulp van sy twee seuns te bedryf, sodat hulle kon leer hoe om te boer en dan kort voor of by sy afsterwe eers sou hulle dit alles erf. Een van die seuns, nogal die jongste, het egter ander planne gehad. Alhoewel hy slegs 'n verwagting op 'n toekomstige erfdeel gehad het, het hy dit voortydig opgeëis asof hy reeds 'n wetlike reg daarop gehad het. Sy aandeel, wat hy eendag sou ontvang, sou waarskynlik 'n derde van sy pa se boedel wees, volgens Deuteronomium, hoofstuk 21. Dit is verbasend dat die vader sy versoek en sy eis toegestaan het. Hy het seker maar gesien hoe die wind waai en wou sy seun, vir wie hy so lief was, nie deur wêreldse goed aan hom bind nie. So 'n pa en seun verhouding sou niks beteken nie. Die pa het hom egter nie die pad gewys om sy eie potjie elders te gaan krap nie, maar sy versoek toegestaan en alles waarop hy aanspraak gemaak het in sy hand gegee, sodat hy ongebonde sy eie koers kon inslaan. Die seun het sy erfporsie in geld omgesit, toe so ver as moontlik weggegaan en hom daar in 'n jolige dorpie gaan vestig, met sy sakke en tasse vol geld. Dadelik het allerhande soorte vriende, net so uitspattig soos hy self, om hom vergader, as ook meisies wat die mooi geskenke geniet het, wat hy vir hulle gekoop het. Maar, as 'n mens nooit geleer het, hoe om met geld te werk nie, verdwyn dit vinnig van jou af weg. En eendag, toe hy weer sy hand in sy sak steek, was dit leeg. Hy het sy vriende, op wie hy soveel spandeer het, vir 'n bordjie kos gevra, maar hulle het hom uitgelag en die rug op hom gedraai. Hy soek toe maar werk, maar 'n droogte het die land in sy greep gehad, en werk was skaars, want almal moes besuinig om deur te skrap. Einde ten laaste het 'n boer hom in diens geneem, om sy varke op te pas, want niemand anders wou dit doen nie. Almal was skaam om in so 'n vernederende posisie gesien te word. Hy het boonop basies vir die dak oor sy kop gewerk, want die kos wat hy gekry het, was slegter as die varke se peule wat hom nie gegun was nie. Die Jode het 'n vark ingevolge die wet van Moses as 'n onrein dier beskou en dit nie eers met die hand aangeraak nie, uit vrees dat hulle geestelik onrein sou word. En hierdie arme jongman, wat uit 'n goeie agtergrond gekom het, was nou so onrein tussen die varke.
Pieter, hierdie laat mens baie dink.
Dit doen.
Ek dink, voor ons aangaan, kan ons 'n asem skep. En dan luister ons net een liedjie, en dan gaan ons van daar af aan.
Verseker.
Die liedjie is net hierna Brandon Lake met That's Who I Praise.
Looking for the perfect night's sleep? The Bedshop College Square, Showgate or Fleerdal, where comfort meets unbeatable value. Orthopedic Premium, just $4,999. Orthopedic Supreme Double Spring, only $5,999. Want luxury? The Sealy Arezzo base set, yours just for $7,999. Plus, pillows from only 150 Rand, foam mattresses from $5,99, and stylish headboards starting at $1,999. Hurry in today. Your dream bedroom starts at the Bedshop Bloemfontein. Sleep better, live better.
100.6 FM.
I wanna dance like David. I wanna faith like Paul. I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. I wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land no longer slaves. Though the fear is talking, no it can't take out my faith. I'm gonna pray. I'm gonna praise. I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise. I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest in name. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise.
I wanna give like Mary. I wanna break my vase. I wanna sleep like Daniel, even in a lion's cave. I'm gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what I'll make it for. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain, moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest in name. That's who I the lamb that was slain, the only one who's worthy, worthy, worthy of all of his names. That's who I praise. He is the risen Messiah. He is the Ancient of Days. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of his names. That's who I praise. So I'm gonna praise. I praise the mountain. I'm gonna praise. I praise the heaven.
wanna love like Jesus, that kind of grace. I wanna live like I've got no more precious time to waste. I'm gonna give him glory with all my things, 'cause there's no greater, stronger, higher name, and that's who I praise.
That's who I praise. Pieter, ons weet nou waar die seun is.
Ja.
Met sy eie toedien is hy nou daar tussen die varke. Maar Pieter, waar is sy pa?
Nadia, ons gaan dit nou 'n bietjie verder lees, maar sy pa, dis interessant, die seun het nou by 'n kruispunt in sy lewe gekom. Hy moet nou 'n besluit maak. Gaan hy bly in die varkhok waar niemand eintlik omgee vir hom nie?
Nee.
En waar daar geen toekoms vir hom is nie. Geen hoop. Of gaan hy 'n besluit maak om uit hierdie varkhok uit te kom? Jy sien baie keer sonde lyk baie belovend, lyk baie dis lekker en aanloklik. Maar al wat dit doen is eintlik, dit laat die ou net dieper en dieper sak in hierdie varkhok situasie.
Dis die reine waarheid. 'N mens dink sonde, ja. Moet jy dadelik gaan sien. Maar dit is die ding met sonde, jy sien hom nie dadelik nie.
Nee.
Hy sê nie ek is verkeerd nie. Hy lyk mooi en reg.
Ja,
hy is nie.
En ek bedoel, die duivel is die vader van leens. Mm-hmm. En sy leens lyk altyd belovend, totdat jy val vir sy leens en sy strikke. En dan is jy vasgevang. Maar hier gaan ons nou sien, bietjie meer lees oor die vader. En een van die vrae wat ons altyd kry is, wat is die verskil in hierdie story tussen die verlore skaap en die verlore muntstuk? En hoekom, hoe moet die ou maak? So kom ons lees, om jou vraag te beantwoord. Een mens mag dalk vra, waarom die pa nie gemaak het soos die skaapwagter met die verlore skaap? Of die vrou met die verlore muntstuk nie? Waarom hy nie na sy verlore seun gaan soek het en hom huis toe gebring het nie. Die antwoord is, dat om 'n skaap op te tel, op jou skouers te sit en hom huis toe te bring, is redelik maklik. So ook om 'n verlore muntstuk van die vloer af op te tel en in jou sak te steek. Maar om 'n verlore seun huis toe te bring en daar te hou, is 'n ander saak. Jy kan jou slawe vra om hom te vang en met toue vas te maak, of oor 'n donkie se rug te laat hang, hom terug karwei en hom na sy kamer toe neem. Maar as jou seun nie by jou wil wees nie, sal hy die heel eerste nag deur die venster spring en die pad vat. Die pa het geweet dat sy seun net by die huis sou bly as hy in sy hart oortuig was dat dit vir hom die heel beste plek op aarde was. En so het die pa gewag en gewag. Elke dag het hy op die pad waar langs sy seun weggeloop het, gaan staan en bakkant met skreefie oë die verte in gestaar om te kyk of hy nie dalk sy seun sien nie. Dis 'n pragtige prentjie van 'n vader se hart wat nie opgee nie.
Pieter, ek dink dis die deel wat ek dink min mense nie besef nie.
Ja.
Of toe ek dit sê ook, mens voel so half aangedaan, want as jy in daai oomblik is, dan dink jy maar, waar is my pa, hoekom haal hy my nie?
Ja.
Hoekom kom help iemand my nie?
Ja.
Maar 'n mens besef nie dat dit die rede is om nie te forceer en ek wag vir jou.
Ja.
Want die pa is daar, en soos jy sê, hy stap elke dag om te gaan kyk of hy nog nie daar is.
Ja.
Pieter, dink voor ons aangaan, kan ons net 'n vinnige breek weer vat en dan, dan praat ons weer oor die seun.
Goed.
Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
Rosestad 100.6 FM, waar jy wil wees.
And SOS, all was lost, you came running. Nowhere to run, nowhere to hide. You sent the shot.
BFL Music met Shine On Us. Peter, ons is nou in die story waar die seun nog steeds in die varkhok is.
Ja.
En ons het nou gehoor van die pa, en hier is my so mooi, die pa het van wag.
Ja.
En die pa wat staar en wat hoop dat hy terugkom.
Ja, dit is 'n pragtige story. Ons het so 'n bietjie van die lig af gepraat van liefde wat 'n keuse is. En die vader wat, ja, soos wat ons gelees het, elke dag uitstap met die hoop, met die verwagting dat sy seun gaan terugkeer. Jo, kom ons lees verder, Nadia. En intussen, daar in die verland, tussen die stinkende, snorkende varke, het die seun baie tyd gehad om na te dink, om te besin oor wat hy verloor het. Sy deel van die erfporsie het hy reeds ontvang en verkoos. Wat in die boedel oorgebly het, was sy pa en sy broersin. Maar wat dan ten minste net van kos, klere en huisvesting. Daaraan was selfs die plaasarbeiders goed toe. Hulle was versorg met 'n oorvloed van voedsel en lewensmiddele en het gedeel in die rustigheid en veiligheid van die plaas. As die jong seun maar net as een van hulle aangestel kon word, sou hy al oneindig beter daaraan toe wees. So het hy dag vir dag geworstel met sy gedagtes. Uiteindelik kon trots en vrees hom nie langer terughou nie, en een mooi dag steier hy oorent in sy uitgehongerde, verslonse toestand om die lang pad terug plaas toe aan te durf. Onderweg het hy seker dikwels gewonder of hy die regte keuse maak, maar die drang in sy hart was net te groot om moed op te gee. Dit het hom voortgedryf. Elke aand was hy 'n klein entjie nader. Hy het begin om die riviere en die berge te herken. Toe dalk mense begin ontmoet wat hy voorheen geken het. Wat nou voorgelê het vir hom en wat hy die meeste gevrees het, was om die uitdrukking op sy pa se gesig te sien wanneer hy tuis sou aankom, want hy was baie maar en vuil. Sy klere was in vodde en die varkhok waarin hy dalk maande lank geslaap het, se reuk het om hom gewalm. En o die skuld oor wat hy sy pa aangedoen het.
Pieter, ek sê altyd, ek kan nie vir jou kyk as ek emosie is nie, maar ek dink ons allemaal was al hier gewees.
Ja.
Nie net in 'n verhouding met mense nie, maar in ons verhouding met God ook.
Ja, ja.
Waar ons so skaam kry, en ja. Wat jy dink, hier is 'n ver pad om nou te stap.
Ja, ja.
En ek dink baie mense, jy sien, ek kan toe nou nie. Ek dink baie mense is vandag ook daar.
Ja.
Wat jy daai moed by mekaar moet skraap, en daai pad moet aandurf.
Ja.
En ek is so dankbaar dat die story nie daar stop nie.
Ja, definitief.
Want ek dink die mooiste deel kom, en ek dink dis kom ook so emosioneel.
Nee, verseker nie, ons weet hoe's die einde.
Ja.
Nee, verseker Nadia, en net weer, as ek net die luisteraars weer kan herinner, onthou Jesus vertel hierdie story. En hy vertel die story van hierdie is ons Vader in die hemel. Wanneer jy in jou swakste, vuilste, joh, wanneer jy op jou laagste laag is in jou lewe, dan kan ons nog steeds na God toe gaan. God is daar, hy wag vir ons met open arms, en ons gaan nou sien hoe die Vader reageer wanneer hy verlore seun sien. Maar om daai keus, ons het vroeër gepraat van die keuses wat ons maak. Die verlore seun kon gekies het om nog verder van sy pa af weg te stap of weg te hardloop, of hy kon gesê, jy weet jy wat, ek wil terugdraai na my Vader toe. En dit is wat het beteken om jouself te bekeer. Het beteken om jouself terug te draai na God toe. Om jou gedagtes te verander en te besef, God is 'n goeie God. Kyk hoe mooi kyk hy na sy kinders. Soos wat die pa na sy plaasarbeiders gekyk het. En ek kan enige tyd, in enige situasie, hoe ver ek van die Here af mag voel, ek kan terugdraai na hom toe. Ek kan hoe onheilig voel, onrein voel, die Vader se liefde omhels my, aanvaar my en is daar om my te vergewe. Dis so belangrik.
Ek dink dit is een van die mooiste boodskappe.
Nee, verseker. En weer eens, dit is, ja. dit kom uit die woorde van Jesus uit, wat in die teenwoordigheid van die Vader die heeltyd is. Dis wie God is.
Maak het net nie amper extra speciaal.
Ja.
Dat een seun dit van sy eie pa sê nie.
Ja, ja.
En die pa wat ons dien. Ja. En ek dink, dit is nogal, ja, ek dink het maak het net so extra daar in die hart.
Nee, verseker. En baie keer kyk die, die verhaal word genoem, die verlore seun. Maar eintlik, ek dink persoonlik, is nou my openbaring, is hierdie story gaan eintlik meer oor die Vader.
Hoorie, maar is dit
vader.
Nie?
Hy is eintlik die hero in hierdie story.
Hy is die een wat wag.
Hy is die een wat vergewe. Hy gaan nou klomp geskenke gee vir die verlore seun. Maar net, dit is die Vader wat ons dien. Omdat ons kan nie die Here, ons kan nie goed die Vader sien nie. Maar Jesus het gesê, kyk na my en jy sien die Vader. Ek is die perfekte ewe beeld van wie God die Vader is. En wat het Jesus gedoen? Hy het mense vergewe. Hy het sondaars vergewe. En hy het gesê, dis waarvoor ek gekom het. Om mense soos hierdie verlore seun, wat in die varkok is, met al die skuld, ek bedoel, hy is 'n Jood, hy werk met varke, vat aan varke, daar's geen meer onrein, vorm van onreinheid, as dit waarin hy was nie. En nog steeds, is die Vader lief om, en aanvaar hom.
En ook as mens dink op daai oomblik, het hy absoluut niks gehad om te gee nie.
Ja,
Hy het nie fysies iets gehad om te gee nie, hy het nie geldelike besittings gehad nie, ek dink inderdaad, dit was 'n uitgeteer en honger gewees, maar ek dink ook op 'n emosionele vlak, was daar nie baie om meer om te gee op daai oomblik nie.
Nee, verseker.
So daar was niks om te gee nie, maar toch het hy huis toe gegaan.
Dis prachtig. Sal ons voortgaan.
Hier
is so die story.
Hier is die deel
nou. Net vir die luisteraar, nou raak die story opgewonde.
Ja, hier is die deel
goed,
nou.
En goed en positief. Ok, so kom ons gaan voort. Uiteindelik het hy die plaashuis in die verte gewaar en die mense wat op die werf rondbeweeg, die rook wat uit die skoorsteen opkrol, sy hart het vinniger begin klop. Paniek het wurgend in sy keel opgestoot, want hy het nie geweet hoe gaan sy vader reageer nie. Maar net toe hy wil omdraai, om weg te vlug, sien hy deur die waas van sy trane, 'n man wat pad langs na hom toe aangehardloop kom. Hy knip sy oë en hy kyk weer. Hy herken daardie drafstap. Maar kan dit wees? Kan dit werklik wees wie hy dink dit is? Ja, werklik. Dit is sy pa. En hy kom nader met uitgestrekte arms. Nader is 'n pragtige, pragtige beeld van die Vader. Meeste mense, en ons is al 'n paar jaar in die bediening, meeste mense dink God die Vader het 'n sweep of 'n lat in sy hand. Wanneer jy net verkeerd praat, verkeerd dink, gaan hy jou slaan met die sweep. Jesus sê vir ons, daai beelde wat ons het is leens en is onwaar. Hier is die prentjie van wie God die Vader is. Wanneer ons op ons swakste is, is God die Vader met open arms op pad na ons toe, om ons te omhels, om ons te soen, om ons te vergewe, om ons te herstel in ons verhouding met hom. Dis 'n ongelooflike, pragtige prent.
En Pieter, nie net staan hy daar nie. Hy staan nie net met open arms nie. Hy hardloop na hom toe. Hy kry vir hom halfpad. Wat te sê, kom, dis opgewondenheid, dis liefde daai.
Ja.
O, dis 'n mooi stuk, nie?
Nee, absoluut. Ek bedoel net die feit om dan in die kulturele konteks in daardie dae was dat mans het nie eintlik gehardloop nie, veral vaders. Jy hardloop net was so dit was 'n mense het neergekyk op jou as jy rondgehardloop het. So hy die vader gaan teen al die tradisie teen al die tradisie en hy breek die tradisionele reëls, want hy so lief om sy seun weer te sien.
Die opgewondenheid.
Ja.
Mens kan, terwyl jy dit lees, dink ek myself, mens kan dit eintlik sommer so half sien.
Jy kan,
ek kan die vrees ding indink van die seun, en daai twyfel,
ja.
En dan toe hy sê, soos die pa aangehardloop uitkom, dink ek myself, ek kan daai vreugde sien, ek dink sy glimlag het amper reg rondom gegaan.
Ja.
Dit moes soos 'n huppel draf gewees het met arms en is die mooiste beeld in my gedagtes.
Ja, want kyk, die ander ding ook is onthou, daar was nou maar altyd mos 'n gemeenskapie. Daar's ander mense wat nou sien wat gebeur hierso. So daar was absoluut geen skaamte of wat dink hierdie mense nou vir my, wat gaan my bure nou vir my dink, niks van daai in die pa se hart nie. So weer is die krag van liefde, liefde oorwin.
Maar Pieter de Weyre het nou sê, kom het nou by my op ook. Deerdat die pa dit doen en dat jy het in context sit, dat het nie normaal was nie. Vat het amper so half dit af van die seun af.
Ja, ja, ja.
Die aandag is nou op hom, so ek vat die aandag van jou, die mense gaan oor my wonder. Dis kom jy waar, net, nee, kom jy net na my waar. Toe.
Ja.
Sjoe. Goed.
So ja, so die vader is op 'n drafstap op pad na sy seun. En die volgende oomblik is hulle by mekaar. En vou sy palm toe in sy arms. Dis pragtig. Hy soen hom oor en oor op sy vuil besweete wange. Die seun begin pleit. Ag pa, ek is so bitter, bitter jammer oor alles. Ek het teen die Here sonde gedoen en ook teen pa. Ek is nie, hierdie is belangrik, waar die seun sê, ek is nie werd om meer pa se seun te wees nie. Maar asseblief, laat my net toe om 'n slaaf op pa se plaas te wees. In my eie lewe het ek al so baie hieraan gedink, en dink ek, Jesus Here, ek is so ver van die persoon wat ek moet wees. Maar die liefde van die Vader oorweldig dit alles.
Ja, kan nie 'n kind wees nie, maar asseblief dat ek net bietjie naby is.
Ja.
nee, maar...
Ja.
Ja, ek te veel sonde om jou kind te wees, maar kan ek asseblief net nie weet wie hy is nie.
Ja.
Want dit sal te veel wees.
Ja.
Sjoe. Jy sien, en dan kom dit die pa se antwoord. En daai is hoe...
Ja. Ja, hy antwoord die pa, en as ons bietjie verder lees, die pa sê, hy roep net na die verbaasde slawe, en hy sê vir hulle, maak gou, gaan haal die beste pak klere uit die hangkas, 'n hemp ook en 'n das, en bring 'n ring vir sy vinger en 'n paar nuwe stewels. En julle ander, of dalk moet ek net gou dit verduidelik, so die klere, die nuwe klere wat die pa vir die seun gee, is 'n prentjie van 'n nuwe identiteit wat die pa vir sy seun skep. Jy's nie meer die verwaarloosde seun wat in 'n varkhok gewerk het nie. Die Engels praat van hy word gereinstyd as 'n seun.
Dis mooi. Dit is my mooi.
En dan gee die pa vir hom ook 'n ring. En die ring beteken, dit is sonship. Ek probeer net dink wat is die Afrikaans daarvan, maar dit beteken ook hierdie ring, dit is soos 'n familiering wat hy dra. Jy is deel van hierdie familie. Ek is jou pa, jy is my seun.
Hy steer hom nie eers aan die feit dat hy nie sy dat die seun sê ek kan nie jou seun mislik wil net 'n slaaf wees nie. Dit is soos nee, jy is my seun. Hier is die ring.
So dis baie interessant wat jy sê, want als wat die seun sê, het die pa half in 'n positiewe manier kom verander.
Jy's
nie meer daai nie. Jy's nou hierdie.
En nie net met woorde nie. Ek dink dis wat vir my mooi is.
Ja.
Nie eers in woorde nie.
Simbolies, ja.
Met aksie. Alles was 'n aksie.
En dan derdens is hy uit vir hom 'n nuwe paar stewels gegee of sandale. Is baie interessant, die kulturele konteks was gewees, die slawe het kaalvoet geloop, die seuns of die kinders van die huis het sandale aangehad.
Ag, Pieter.
Dis pragtig.
Dis verskriklik mooi.
So jy het dadelik geweet, wie is die seuns, wie is die familie, en wie is die slawe?
Geen twyfel nie.
So wat die Here vir ons sê, wanneer jy jou hart vir Jesus Christus gee en jy word wedergebore, dan sê hy vir ons, ons is 'n nuwe skepsel. Die oue is verby, die nuut het gekom. Ons het toegang, seuns en dogters van God het toegang tot die allerheiligste van God die Vader. Ons kan in aangesig tot aangesig met die Vader praat. 24 ure dag, 7 dae week, 365 dae maand. Die slawe het beperkings gehad, hulle was net toegelaat by die voordeur argumentsontalwe, hulle mag net tot hier gestap het, maar die kinders, die seuns, die dogters, kon oral rondbeweeg in die huis, in die kombuis, in die sitkamer, in die slaapkamer, oral waar die pa en die ma rondbeweeg, was die kinders toegelaat om te beweeg. En dit is 'n ongelooflike beginsel, is dat as kinders van God, het ons toegang tot al die hulpbronne van die hemel en wat God die Vader vir ons het. Ja. Maar baie min van ons besef wat ons het
in Jesus Christus. Beteken, wat precies dit beteken.
Ja, die gawes wat hy vir ons gee, die autoriteit wat hy vir ons gee.
Pieter, ek weet, ons gaan nou verder gaan hier nie, maar na die ander slawe toe, maar voor ons by hulle kom, laat ons net eers breek. Hierna is daar 'n liedjie van Eddie Kirkland, die liedjie is naam is Here and Now, en dan praat ons verder.
Weet jy om jou medikasie korrek te gebruik? Arinal Aptekers is opgelei om jou raad te gee oor die mees doeltreffende gebruik van jou medisyne, asook moontlike neeweffekte en potensiële teenwerking van medikasie. Dis omdat elke Arinal Apteker 'n passie het om die beste moontlike kliniekdienste aan kliënte te bied. Gaan na arinal.co.za of besoek ons Facebookblad vir jou naaste Arinal Apteek. Arinal Apteker. Familiewaardes, waarde vir die hele familie.
Jy kuier saam met jou gunsteling omroeper op 100.6 FM. Waar jy wil wees.
Let your mercy rise, let your hope resound.
seker, die seun is by sy pa.
Amen.
En dit was my die mooiste mooi. Sy pa het hom omhels en gesoen en dis daar. Ok, maar nou dit stop nie daar nie. Want die pa sê nou vir die slaaf om goeders te doen.
Ja, so nou gaan ons lees waar die vader vir die plaasarbeiders instruksies gee. En hulle gaan hierdie fantastiese groot fees organiseer. So kom ons lees, so hierso praat die vader nou. En hy sê, en julle ander, los al die werk net so. En gaan na die stalle en kry die kalf wat ek vir hierdie juiste dag vet gemaak het. Dis 'n mooi prentjie van die vader, nê?
Hy het gewag.
Slag hom, sê vir die kok om tafels vol van ons beste kos voor te berei. Kry ook die musikante en die buurplase se mense by mekaar en laat ons 'n groot partytjie hou. Dit is so mooi want Jesus het ook gesê in die evangelie van Lukas dat wanneer 'n sondaar tot bekering kom, is daar 'n groot partytjie in die hemel wat die engele feesvier. En hierso lees ons dit waar Jesus dit weer verduidelik.
Daar is en almal is genooi.
Almal is genooi. So hulle is besig om die partytjie te reël en by mekaar te sit. En nou gaan ons die motief vir die partytjie. Lees ons bietjie verder wat sê toe die slawe nog huiwer, raas die pa met hulle en sê hierdie seun van my was dood, maar het lewend geword. Hy was verlore en is gevind. Kort daarna het die fees begin. Hoe mooi is dit nie?
Dis baie mooi.
Hy was dood, maar hy's lewend. Wanneer ons wedergebore word, is dit 'n prentjie van ons was dood in sonde, maar God en die Heilige Gees het ons lewend gemaak om lewendig vir God te wees en dat God in en deur ons kan werk. Pragtige prentjie.
Baie mooi.
Wanneer ons van God af weggaan, rou hy net soveel oor ons as wat 'n vader sal rou as sy seun sterf en hy moet begrawe. Maar wanneer ons terugkeer, verbly God hom oor ons soos oor 'n seun wat uit die dood opgestaan en uit die graf tevoorskyn gekom het. Die Here ly intense pyn as gevolg van 'n verlore sondaar en hy loop rond met daardie pyn in sy hart totdat die sondaar terugkeer na hom. Maar ook ervaar die Here uitbundige blydskap wanneer 'n sondaar na hom toe terugkeer. Hy gee opdrag dat 'n fees in die hemel gehou word vir elke sondaar wat terugkeer na die ewige huis van sy Skepper. Let ook op dat die jongman nie terug ontvang is as 'n slaaf nie, maar herstel is in sy posisie as 'n seun. Ag die wonderlike genade en guns van God. Dink net hoe diep aangeraak was die harte van die geharde sondaars wat na Jesus kom luister het. Hulle het verstaan dat hulle ook deur God tuis verwelkom sou word, ondanks wat hulle gedoen en hoe erg hulle hul lewens verkoos het. Hulle het geweet dat die Vader ook vir hulle op die hemelse pad staan en wag. God weet dat dit vir die mens pynlik is om die duiwel te dien, en daarom koester hy die verwagting dat elke sondaar na hom sal terugkeer. Terug na die storie, die vreugdevure oor die tuiskoms van die pa se wegloopseun het skaars behoorlik gevlam en die musikante het net begin om die joelheid op dreef te kry toe die oudste seun tuiskom. Moontlik was hy weg gewees om na aspekte van die boerdery te gaan omsien. Hy was natuurlik verbaas oor die musiek en die beerdsang en roep die eerste en beste plaaswerker en vra vir hom wat aangaan. Die vertel hom toe van die tuiskoms van sy jonger broer en hoe bly sy pa daaroor was. Onmiddellik is die oudste seun briesend en weier selfs om in te gaan. Dit is natuurlik deur die slawe binne vertel en haastig kom sy pa uit en smeek hom om in sy blydskap te kom deel. Weer eens 'n mooi prentjie van die pa wat na die seun toe gaan. Hierdie in die geval is dit die ouer seun, maar die seun wat uitreik. Die vader wat uitreik na sy seun. Dit alles help egter niks. Hy het hoegenaamd geen gevoel gehad vir sy slegte wegloop jonger broer wat 'n deel van hul eiendom met vrouens verkoos het en nou dat hy niks meer oorgehad het nie, druip stert huis toe kom. Wat die ouer broer betref, moes die niks werd jonger broer net daar in die vreemde dood gegaan het. Dit was ons sy verdiende loon.
Pieter, voor ons aangaan, en ek dink hierdie is baie belangrik, ek dink baie van ons voel partykeer so.
Ja.
Mense soos iets en jy dink, jylle, ek doe nog heeltyd iets reg. Ek doe nog heeltyd reg.
Ja.
Nou het jy die een heeltyd verkeerd gedoen, nou draai en dag, oh, nou is dit 'n groot ding. So ons mense het partykeer daai ene.
Definitief.
Maar ons moet ook 'n breek vat, so net hierna, dus asseblief verder gesels oor die ouer broer, die derde seun in hierdie verhaal.
Ja.
Ons luister ook na Light on the Hill, Who's Your King?
Hey, hier is een man weer voor zijn groenteweinkie.
Ja, en hier is ons stadlaag ook voor zijn beesbaar.
Saki, weet jij, die mensen wat nog niet van Die Away Trailers weet nie, mis baie uit.
So ja, en dat ons voor elke ding een trailer het.
Dis hoog tijd dat ons hulle vertel dat ons hier bij Megapark in Currielaan is.
En dat ons 24/7 oop is, van nieuwjaar tot nieuwjaar. Sê hulle ook dat jy een specifieke trailer one way kan hier na al die grootstede in die land. Dan gee jy die trailer terug daar waar jy aflaat.
Ek denk ons moet hulle net herinner dat ons hier bij Megapark in Currielaan is. En ook dat ons kliënte se waans herstel en diens. Onthou ons nommer 083-59-0095.
Easy peasy. Die Away Trailers. Behind you all the way, ne?
Na die oorweldigende sukses van verlede jaar is die Rosestad Gala Konsert weer terug met komplimente van SAG in samenwerking met Hallard Versekering. Kom geniet 'n aand van fantastiese musiek uit films, musiekblyspele en selfs rock. Die Bloemfontein Filharmoniese Orkees onder leiding van Paul Loop van Zuilenburg en soliste Suzanne Izel en Jared Ricketts gaan sorg vir 'n betowerende aand van topklas vermaak in die Sandu Plessis Theater op 1 November. Kaartjies is beskikbaar teen R150 op Quicket of klik op die plakkaat by rosestad.co.za. Onthou, dis onbespreekte plekke, so kry joune nou met trots aangebied deur Smith Auto Group in samenwerking met Hollard Versekering.
Besoekers, luister gerus online
na Rosestad 100.6 FM.
Enige plek ter wêreld.
Looking up at the midnight sky. Stars and the beautiful light. My shadow stalks me in the bright moonlight, searching the heavens for the great divine. Now I know that I belong. Not an outcast without a song. Sing to the king sitting on his throne, his appearance like a jasper stone. Many empty faces, knowing not where their place is. Once lost, but now I'm found, now I'm found.
Mercy, love,
Pieter, ons gesels nou oor die ouer broer.
Ja, Nadia. Die tweede punt of die tweede die tweede punt wat die ouer seun kwaad gemaak het en wat hy nou met sy pa deel is die volgende. Hy sê hy voel uiters veronreg omdat sy pa nooit vir hom eers 'n bokkie aangebied het wat hy kon slag om saam met sy vriende fees te vier nie. Maar nou slag sy pa 'n vetgemaakte kalf vir die wegloper seun. En hierop antwoord sy pa verbaas dat alles in die boedel dan syne was en dat hy enige tyd 'n slagdier vir hom kon uitkies sonder om toestemming te vra. Wat het Jesus hiermee bedoel? Dit was 'n berisping vir die fariseërs en skrifgeleerders wat 'n fatsoenlike lewe gelei het, maar nie God die Vader se liefde vir verlore sondaars gedeel het nie. Hulle harte was koud en hard. Hulle was aldag met godsdienstige dinge besig, het die tempel en die sinagoges besoek, mooi klere gedra en op die straathoeke gestaan en bid om geëer te word. Hulle het selfs al tiendes gegee en met lang vroom gesigte rondgeloop, terwyl hulle soos die ouer broer dag vir dag met allerlei werkies in die huis van God besig was, maar het dit nie geniet en nooit fees gevier, omdat God, soos hulle gedink het, hul vader was nie. Wanneer die verlore kinders van God tot wedergeboorte kom en saam vergader het om lofsange tot God te sing en te jubel oor hul onverdiende aanneming as kinders van God, het die fariseërs en skrifgeleerders buite God se huis in eie geregtigheid op hul tande gestaan en kners. Hulle was dus net so, ja selfs meer verlore as die tollenaars en die ander sondaars. Die vader het dus twee verlore seuns gehad, die een buite die huis en die ander binne die huis, wat nou die ouer broer was. Die ouer broer het nie in die vaderhuis aangebly, omdat hy sy pa lief gehad het en het geniet het om dag vir dag saam met hom te verkeer en te werk nie. Nee, dit was eie belang wat hom in die huis gehou het. As eersgebore seun sou 2/3 van die erfporsie aan hom toeval. Daarom het hy so hard gewerk om die plaas te verbeter, die vee te laat aanteel en die landerye netjies te bewerk. Dit het om homself gegaan. Hy was 'n selfsugtige, liefdelose mens. Dat sy broer teruggekom het, was vir hom 'n ramp, want dalk sou sy pa hom ook nog 'n keer laat erf en sou hy self dan minder erf. So was dit ook met die fariseërs gewees. Hulle het al geestelike posisies om selfsugtige redes beklee. Hulle was verslaaf aan die eerbetuigings van mense, maar het geen liefde vir God of mens gehad nie. Die sondaar wat terugkeer na die vaderhuis, sou hulle net onrein maak, en as so een die aandag van die gemeenskap sou ontvang, sou dit die aandag van hulle self aftrek. Sulke mense was vir hulle 'n bedreiging, so het hulle gevoel. 'N mens kan jy net voorstel hoe woedend hulle vir Jesus was om so in die gesig gevat te word, en dit nogal voor die einste mense wat hulle so verag het. Dan ten slotte, laat elkeen van ons wat na die vaderhuis terugkeer en in sy kindskap herstel is, ook in deernis uitreik na hulle wat nog buite staan, of hulle nou opsetlik sondig of opgeblaas is van self regverdigende trots. God het almal lief.
Pieter, mens fokus so op 'n jonger seun, dat toe jy nou hierdie lees, besef ek by myself, dat die vader wag vir die wat weet dat hulle sondig, maar selfs die wat nog nie eers weet nie.
Ja.
En hy wag nog steeds, en hy is geduldig en hy wag daar. Maar iewers moet mense dit besef. So die jong seun het besef en hy teruggedraai.
Ja.
En sê die Bybel van die ouer seun, hoekom kan ek nie nou onthou?
Ongelukkig nie.
Ek kan nie onthou wat dit was nie, nê?
Ja, daar is nie 'n duidelike
uitklaarsel oor wat het daar, maar die beeld dat die pa nog steeds na hom toe uitgegaan het. Nog steeds na hom toe uitgegaan het. En is daai wat jy ook gesê het, is mens besef eintlik nie eers wat mens het nie, soos die ouer seun. Ek dink nie hy besef wat hy het terwyl hy daar was nie.
Absoluut. En ja, ons het vroeër vanaand gepraat ook oor, ek dink dit is van die lig af oor hoogmoed en net die gevaar van hoogmoed en dit is wat ons sien en raak lees hier in die ouer seun. dit het als oor homself gegaan, hoe kan hy homself ja, meer en meer skatkisse op die aarde versamel, en ja, hy het uitgemis op die verhouding wat hy met sy pa kon gehad het.
En met sy jonger broer op die einde van die dag
en
ook.
Met sy jonger broer, ja.
En ek denk op die einde van die dag het hy homself, ek kan nie nou op die mooie Afrikaanse woord kom, hy geëlieneerd. Hy het homself eindelijk nou so hard gewerk en alles gedoen, dat homself eenkant gestel het, ja. Dat hy nie deel was van alles nie.
Want op die einde van die dag, verhoudings is so belangrik en soveel meer werd, want mense lewe vir ewig. Jy kan al die besittings, al die rykdom in die wêreld hê, maar jy vat niks saam met jou hemel toe.
Niks van daai gaan saak maak dan
niks nie.
Absoluut niks nie. Peter, ek weet nou nie eers waarom te begin dankie sê vir vanaand se boodskap nie. Ek dink hierdie is weet, om hierdie storie uit 'n ander oor te kyk.
Ja.
En die lesse wat jy geleer het, jy weet ek het emosioneel geraak oor die klere en die ring. Ek dink dis daai brokkies inligting wat mense nie eers weet nie en wat dit ekstra spesiaal maak. Maar so ter afsluiting. En ek het gesê ek was nou bly jy het nie op die lig gesê nie.
Ja.
Jy het gesê toe die seun het gesê ek wil net eers terug gaan na daai stukkie toe. Toe die seun by die huis kom, toe het hy vir sy pa gesê dat hy net 'n slaaf sal wees. Maar sy pa het toe vir hom 'n klere gaan haal en 'n ring vir sy vinger en stewels. En die stewels het daarop gewys. Hy ekskuus. Die ring het hy sy seun is en ja. Die stewels ook eintlik, maar daar was nog 'n rede vir die stewels.
Die wapenrusting.
Ja.
En die wapenrusting wat ons elke dag bid is het ons skoene van vrede wat die Here vir ons gee. So die seun wat die hele tyd met homself geworstel het en gedink het, ek het al hierdie sonde, ek het al hierdie skuld, ek het al hierdie condemnation, al hierdie emosies in my hart. En die Here gee vir hom sandale of stewels as 'n prentjie van die vrede wat hy kan hê met God. Die vrede wat hy met homself kan hê en die vrede wat hy met sy medemens kan hê. Vrede is 'n ongelooflike gawe wat die Here vir ons gee. Om vrede met jouself te hê is een van die meeste gebedsversoeke wat ek al ontvang het. Was mense wil net vrede hê met hulle self, met goed wat gebeur het of goed wat hulle gedoen het. So vrede is 'n groot geskenk van die Here. Om vrede met die en dit is wat die evangelie doen. Die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus van Jesus Christus gee vir ons vrede. Ons verhouding met Jesus gee vir ons vrede, die kruisdood gee en bring vrede.
So ek dink so ten laaste van my kant af, Pieter. Vanaand se boodskap beteken vir my, as jy nou nog iemand langs die pad is,
ja.
Is gaan huis toe.
Gaan huis toe.
Gaan huis toe, pa, wag vir jou en ons vrede.
Hey, dit is prachtig. Dit is mooi.
Ja.
En dalk is daar luisteraar wat luister vanaand, en dalk het hulle kind, wat soos hierdie verlore seun weggestap het van die huis, weggestap het van God, weggestap het van gemeenskap, weggestap het van liefde en verhouding. Ek wil hulle maar net aanmoedig en te sê dat, hou aan bid vir hulle. Die Here weet wat is hulle naam, die Here is lief vir hulle, die Here se hart is dat hulle sal terugkom, en die Here is saam met u in daai gebed. Die Here deel in jou pyn en jou smart. Maar glo en vertrou dat dit wat ons vanaand gelees het, dat die Vader gaan uit, die Vader reik uit, en die Vader se hart is om elke kind terug te bring na hulle vaderhuis en in verhouding met God. Dit is God se hart. Hy het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat die wat in Jesus Christus glo, nooit verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die liefde oorwin.
Pieter, baie, baie dankie. Ek sien uit na ons volgende keier, maar ek dink jy het nou eers my baie gegee om oor na te dink ook.
Amen.
Mag jy 'n lieflike aand hê, Pieter.
Baie dankie, Nadia. Baie dankie vir jou program. Die Here seën jou en die Here seën vir Rosestad en die Here seën elke luisteraar in Jesus se naam.
Amen.